Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, мамырдың 3-ші дүниежүзілік сөз бостандығын қорғау күні ретінде аталып өтіледі. Баспасөзді қорғау ұйымы өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығының хал-ахуалы жақсармай отыр. Дерек бойынша жылдан жылға журналистердің үстінен түскен арыз-шағымдар саны көбейіп барады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 2 журналист түрмеде отыр. Өткен жылдан бері құқық қорғау органдары 3 басылымның жұмысын тоқтатқан. Дәл осы күнге орай Алматыда журналистер, құқық қорғаушылар Орталық Азия елдеріндегі сөз бостандығына қатысты өзекті мәселелер талқылаған еді. Олар қазіргі уақыттағы баспасөз еркіндігі жоқ деп бағаланып отырған Қазақстандағы баспасөз саласындағы заңнамалардың жетілдірілуіне өздерінің алаңдаушылықтарын білдірді.
Дүниежүзілік сөз бостандығын қорғау күніне орай мамырдың 3-ші күні Алматыда 21-ші ғасырдағы бақ жаңа мүмкіндіктер мен тосқауылдар атты дөңгелек үстел өтті. Оған осы салада жүрген Қазақстан, Тәжікстанның мамандары, құқық қорғаушылар қатысты. Шамамен 4 сағатқа созылған жиында мамандар елдегі сөз бостандығының хал-ахуалы, ғаламтордағы ақпарат еркіндігі мәселелерін қамтып өтті. Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалын 10 жылдан астам уақыттан бері үздіксіз бақылап келе жатқан әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калееваның айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығының хал-ахуалының шарлау тенденциясы үздіксіз байқалып келеді.
Гражданский кодекс это отдельная скорбная песня.
Бір ғана азаматтық кодекстің өзі айтылмаған жыр қазір іскерлік беделге нұқсан келтірді. Арнамызды қорлады деген желеумен кез келген ақпарат құралын тақырға отырғызуға болады. Арыздану мерзіміне шек қойылмаған. Моральдық өтемақының көлемі де шексіз. Негізі арыздану мерзімін шектеу туралы норма адам құқығы бойынша 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарында қарастырылған. Бір жақында ғана осы жоспардың қалай жүзеге асырылып жатқанын зерттеген едік. Бұл тұрғыда Қазақстанда мүлде ештеңе атқарылмаған болып шықты.
В этом аспекте не сделано абсолютно ничего, никаких действий не предпринимается.
Дейді Тамара Калеева, ол сонымен бірге бұл нормалардың азаматтық қоғамның қатысуынсыз бір жақты жазылғанында сынап өтті. Қырғызстандағы жағдайдың Қазақстанға ұқсас екенін атап өткен Қазақстандағы Freedom House ұйымының өкілі Вячеслав Абрамов, екінші демократиялық толқулардан кейін Қырғызстанда журналист мамандығы ең қауіпті мамандықтардың біріне айналғанын айтады.
Можно констатировать, что спустя почти год после событий в Кыргызстане
2010 жылғы оқиғадан кейін Қырғызстанда сөз бостандығы аясында журналистердің құқығын шектейтін ешқандай заң қабылданған жоқ. Дегенмен журналистер түрлі саяси топтардың қысымына ұшырады. Осылайша журналист елдегі ең қауіпті мамандыққа айналды. Өткен жылы сәуір, мамыр, маусым айларында ондаған журналист соққыға жығылды. Бірнеше журналист елден кетуге мәжбүр болды. Көптеген зерттеулерге сүйенсек, Қырғызстанда өзіндік цензураның деңгейі өскен. Көптеген редакциялар қоғамдық маңызды проблемаларды қозғауға бата алмайды. Саяси өзгерістерден кейін елдегі бір маңызды жетістікті атап өту керек. Көптеген ұйымдардың зерттеулері қоғамдық арна мен радиолардың белгілі бір ақпаратты беруде баланс ұстанады. Көрсетіп отыр. Онда әртүрлі саяси күштер өз көзқарастарын айталады, дейді құқық қорғаушы. Қырғызстанда Қазақстандағыдай интернетті реттеу туралы заңның жоқтығын айтқан ол, әйтсе де бұл мәселе қазіргі таңда елде қызу талқыға түсіп жатқанын, бұл тұста Қырғызстанның Қазақстаннан үлгі алмау керектігін де айтып өтті.
Қырғызстанда в настоящее время также дискутируется вопрос о том, необходим ли такой закон.
Қырғызстанда қазіргі кезде интернетті заңмен реттеу қажет пе, қажет емес пе деген сияқты мәселелер талқыланып жатыр. Егер мұндай заң жобасы талқыланса, онда оған азаматтық қоғамның да белсенді араласқанын қалаймыз. Ең бастысы, бұл заң жобасының Қазақстандағылай заң үлгісінде жасалуына жол бермеу керек. Бұл өте маңызды. Себебі, Қазақстандағы бұл заң көптеген ұйымдардың бағалауынша азаматтардың құқын өрескел бұзатын заңдар қатарына кіреді, дейді Вячеслав Абрамов. Тәжікстандағы баспасөз қорғау ұйымының өкілі Нуридин Коршыбаевтың айтуынша, ұлттық заңнаманы халықаралық стандартқа икемдеу жағы биік мінберлерден жиі естілгенмен орындалмайды. Қазіргі таңда талқыланып жатқан бақ туралы жаңа заң жобасының интернетке қатысты бөлігі кімнің құқығын қорғайтыны әзірге белгісіз, дейді.
Наши законодатели хотели ввести в новый закон понятие интернет-журналистики, но
біздегі заң шығарушы органдар қазіргі таңда талқыланып жатқан бақ туралы заңға интернет-журналистика ұғымын енгізгісі келеді, бірақ бұған ақпараттық технология саласында жүрген әріптестеріміз қарсы. Біз олармен келісеміз де. Қазір онлайн басылымдар мен ғаламтор арқылы хабар тарататын ақпарат құралдарын қай қатарға жатқызамыз деген сұрақ төңірегінде елде қызу пікірталастар жалғасып жатыр. Осыған орай елде қоғамдық ұйым өкілдері, журналистер мен құқық қорғаушылардан құралған жаңа жұмыс тобы құрылды. Олар қазір заң жобасындағы интернет журналистика ұғымына түсініктеме беруден тырысып жатыр. Онлайн басылымдар тіркеу проблемасына кезікпес үшін не істеу керек деген сияқты проблемалар күн тәртібінде кезекте тұр, дейді Нуридин Коршыбаев. Жиналғандар бұдан бөлек 21-ші ғасырдағы журналистерге қойылатын талаптар мен міндеттер, елдегі блогтар мен әлеуметтік желі мәселелердің ықпалы сияқты проблемалар төңірегінде пікір алмасты. Тіпті кейбір тұстарда тауласып та қалды. Мысалы, кейбір мамандар Алматыдағы соңғы жер сілкінісі кезінде ақпарат құралдарының баяу жұмыс істегенін, демалыс кезінде жұрттың ақпаратқа зәру болғанын айтса, кейбір құқық қорғаушылар кінәні ақпарат беруден бас тартатын мемлекеттік органдардың мойнына артты. Естеріңізге сала кетейік, соңғы демалыс күндері, яғни мамырдың бірі күні бір тәуліктің ішінде Қазақстанның оңтүстік шығысында әртүрлі шкалада 10 рет жер сілкінген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сейсенбі күні Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен шекарадағы ұйымдасқан қылмыстық топтың 16 мүшесін қамауға алуға санкция берілгендігі жөнінде хабарлады. Ол қамауға алынғандардың қатарында Қорғас кеден бекетінің басшысы мен Ақмола ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары да бар екен. Кейбір кәсіпкерлер қаржы полициясының бұл ісін қол соғып құптауға болатындығын айтса, сарапшылар бұл аталған екі мекеменің бұрыннан келе жатқан өзара соғысының бір көрінісі ғана деген ой айтады. Мәншік Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі мамырдың үші күні Астанада арнайы брифинг өткізген қаржы полициясы өздерінің Ақмола облысының ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиевті ұстағандарын мәлімдеді. Мекеменің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Қытаймен шекаралас территорияда шекарадан тауарды контрабандалық әдіспен тасымалдауға қатысып жүрген бір топ тұлғалар қолға түскен. Осыған байланысты қаржы полициясының органдары Қорғас және Қалжат кеден бекеттеріне экономикалық контрабанданы анықтау үшін арнайы шаралар жүргізген. Соның нәтижесінде 100 адамнан асатын белсенді ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған. Ақпаратқа қарағанда, апта сайын Қорғас және Қалжат кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүкпен 100-ден 200-ге дейін машина өтіп отырғаны анықталған. Бұл ретте шекарадан өткен контрабандалық әрбір автокөліктен заңсыз 25 мыңнан 30 мың ақш долларындай ақшалай өтем алып отырған. Одан тек 5 мыңы ғана бюджетке кедендік төлемдер түрінде түсіп, қалғандары ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің қалталарына кетіп отырған делінеді қаржы полициясы таратқан ақпаратта. Айта кету керек, өткен жылы кеденде аса үлкен көлемде заңсыз алымдар алынатындығын алғаш болып кәсіпкер Қанағат Такиева көпшілікке ашық жариялаған болатын. Қорғас кеден бекетінде брокерлік компанияның жетекшісі болып қызмет еткен оның осыған сәйкес арыздарына осы күнге дейін жауап болмаған. Кәсіпкер қаржы полициясының бүгінгі мәлімдемесіне дән риза екендігін айтып отыр.
Я честно говоря, могу только аплодировать, могу сказать спасибо большое.
Ол шекара қызметтеріне бақылау жасайтын ұлттық қауіпсіздік қызметі өз ісін дұрыс атқармағаннан кейін қаржы полициясына тиісті өкілеттік берген болуы мүмкін деген болжамын айтады. Егер жағдай бұлай болып қала берсе, кедендік бақылау пункттері қауіпті зонаға айналуы да мүмкін еді дейді кәсіпкер. Оның пікірінше, ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұл шикілігі жазалануы тиіс екен.
Я думаю, что не случайно им дали полномочий наконец бескомпромиссно провести зачистку, и это радует. Хочется надеяться, что на этом не прекратится.
Алайда саясаткер Жасарал Қуанышалин қаржы полициясының бұл мәлімдемесіне күдікпен қарайтындығын айтып отыр.
Бізде қазіргі билік режимі дәуірлеп тұрған кезде шын мәнінде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүрмейді. Тек жүрген сияқты түр көрсетуі болады да, ал бірақ шын күрес, қайталап айтам, болмайды. Сондықтан мен сенбеймін. Ол осындай әртүрлі уақиғалардың сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағышталған шынайы әрекет деп ойламайын. Бұл меніңше сол өзара текетірестің көрінісі. Әйтпесе ол бұрыннан белгілі жағдайлар. Бұлардың әбден былыққа батқаны кеден саласы ғана емес, барлығы да, бірақ кеден саласы әсіресе.
Дейді Жасарал Қуанышалинның сөзінше, ендігіде ұлттық қауіпсіздік комитетінің де жауабы болуы мүмкін.
Енді олар бұл тұрғыда өздерінің тарапынан сол бәсекелестік әрекеттерін жасайды әрине. Қайғайсы да сол жағынан әрекет жүргізетіндігі белгілі ғой, қарап қалмайтындығы белгілі. Бұлардың өздерінің арасында сол бітпейтін айқас жүріп жатады. Бірде көрініп, көбіне көрінбей.
Ал қаржы полициясының сейсенбіде таратқан ақпараты бойынша түнту барысында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен Алматы мен Астанадан 44 пәтер, 12 үй, 7 жер учаскелері, 47 автокөлік және тағы да басқа дүние мүлік анықталған. Бұл ретте мекеменің ресми өкілінің атап өтуінше, бас прокуратура мен Интерпол арқылы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің шетелдегі шоттарына қамау жарияланып, оларды қайтару әрекеттері жүргізіліп жатыр екен. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің назарларыңызға тағы да бір рет салып өтейін. Алматы маңында жер басып алу әрекетінде полициямен қақтығыста ұсталған азаматтардың бірқатары 7-10 тәулікке қамалды. Астанада экономикалық форум басталып, оған қатысып отырған мәртебелі мамандар мен меймандар әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін талқылады. Шекарасыз репортер ұйымының мәлімдеуінше, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөзге тісі батты. жаткан жырткычтардын тизиминде калып отур. Сырткы иштер министрлигинин айтуунча, Париж Рим багытындагы ушакты башка жакка бурмакчы болгон Валерий Толмачев психикалык күйзөлүскө ушураган. Обама улуттук бирлик жолундагы кыймыл аракетти жалгаштырууга чакырды. Казакстан Усама бин Ладиндин өлүмүн оң багалады. Пакистан бийлиги Усама бин Ладинди жоюуга катышпагандыктарын мәлімдеді. Данияда шешен азаматына лаңкестікке қатысты айып тағылған. Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди кабарларыбызда жогоруда айтылган баспасөз эркиндиги күнүнө орай ары карай жалгастыратын болсак, журналисттерди коргоо комитетинин Орталык Азия менен Европа боюнча багдарламасынын үйлөштүрүүчүсү Нина Огнянова Азаттык радиосуна берген сухбатында аймактагы 2010 жылдагы баспасөз эркиндиги жагдайын баяндады. Огнянова өткөн жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюму сыяктуу белгилүү уюмга төрагалык эткен Казакстандын элдеги баспасөз эркиндигин чектейтин заңдар кабылдагандыгын айтты. Бул сухбаттын мазмуну мен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Үкілай, сонымен журналистерді қорғау комитетінің өкілі Қазақстандағы сөз еркіндігін қалайша бағалап отыр?
Рахмет сағат, сәлемастыр мақымбатты тыңдаушылар. Журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының жетекшісі Нина Окнянова Қазақстан мен Беларусь елін салыстыра отырып, интернет ке қысым мен шектеулердің тым көбейіп кеткенін сынап отыр. Огнянова бұл тұста Қазақстанның негізгі міндеті адам құқықтарын қорғау болып саналатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ала отырып, сөз еркіндігін шектейтін бір емес бірнеше заң қабылдағаны барша жұртты таң қалдырды деді.
Kazakhstan last year chaired the prestigious organization for security.
Қазақстан өткен жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделді ұйымға төрағалық жасады. Әлбетте, бұл ұйымның негізгі мақсаты адам құқықтарын қорғау мен Еуразия кеңістігіндегі адам құқығының сақталуын қадағалау болып табылады. Қазақстан болса, бұл ұйымға төрағалықты ала отырып, ақпарат құралдарына қарсы бір ғана емес, бірнеше заң қабылдады. Ондай заңдардың бірінде интернет арнайы нысанаға алынған дейді Огнянова. Журналистерді қорғау комитеті Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттерін сөз еркіндігін шектеп отырған басты елдер деп атады. Оның ішінде Беларусь билігі интернетке цензура енгізуде ең сорақы жолдарды таңдап отыр дейді Огнянова. Беларусь үкіметі онлайнға қатаң бақылау жасайтын заң қабылдап, заңның орындалуын жүзеге асыратын арнайы агенттік құрып қойған. Беларусь елінде онлайнға бақылау күшейтілгені соншалықты интернет платформасындағы жеке блоктар, чаттар мен форумдар, тіпті бір мақаланың соңына пікір қалдыру үлкен цензураға тап болып отыр дейді ол.
Үкілей, сонда мұндай тәсілдегі цензура ақпарат құралдарына қарсы шараларға, оларды қудалауға негіз болып отыр мекен, Агняновның айтуынша?
Иә, Беларусь билігінің интернет кеңістігін пайдаланушыларды жіті бақылауда ұстау әдіс тәсілі 2009 жылы арнайы қабылданған заң бойынша, яғни дәстүрлі заң, дәстүрлі ақпарат өкілдерін жеке басқа тіл тигізді, ар намысқа тиетін сөздер айтты деп, тіпті экстремизмге қатысты айыптаулармен жазалай алады деп алаңдап отыр бұл журналистерді қорғау комитетінің өкілі. Енді Беларусь билігі бұл онлайн жұмысын бақылайтын арнайы агенттік интернет кеңістігінде қозғалып жатқан барлық тақырыптар мен мәліметтерді тікелей президентке жеткізіп отырады дейді. Бұл агенттікті президент Лукашенконың бір баласы басқарады деп отыр.
Үкілей, сонда Нина Огнянова Қазақстанда осы ретте онлайн жүйесіне бақылау қандай деңгейде екендігіне де баға беріп отыр ма?
Иә, Огняновның мәлімдеуінше, бұрынғы сәуед елдеріндегі сөз еркіндігін шектеу шаралары мен ақпарат құралдарының қудалау тәсілдері бірін-бірі айнытпай қайталап отыр.
And again, very similarly, as if mimicking Belarus.
Беларусь пен Қазақстанның интернеттегі дәстүрлі ақпарат құралдарын қудалау түрлері өте ұқсас. Олар ақпарат өкілдерін басқарып отыратын онлайн бақылауын жасап алған, оның ішінде екі елдің ақпарат құралдарының материалдарды тартып алу, тіл тигізу деп іс қозғау, ақпарат құралының жұмысын тоқтату сияқты жазалаулар мен құдалаулары бірдей болып келеді дейді Огнянова. Бұл тұста журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша өкілі Нина Огнянова Қазақстанның Беларусь билігі қолданып отырған баспасөзді шектеу бағытындағы заңдар мен оны жүзеге асыратын агенттік құру тәсілін айнытпай қайталап отырғандығын да айтып өтті.
Very similar to Belarus, again, Kazakhstan.
Тағы да Қазақстан Беларусь сияқты ақпарат құралдарына қарсы заңды жүзеге асыратын арнайы агентті құрып қойды. Ол мекеме өздері айтқандай деструктивті вебсайттарды іздеуді бастаған дейді ол. Және де Нина Огнянова Қазақстан билігі интернет кеңістігіндегі өзін сынаушыларды жазалайтын заңды орындаушылар үкіметтің қолындағы агенттік екенін де атап өтті. Оның пікірінше,
Of course, the implementation of the law is left entirely.
Әрине, заңды орындау толығымен үкіметтің құрамындағы агенттікке жүктелген. Бұл тұрғыда Қазақстан мен Беларусь интернет заңын өте қатты пайдаланып отыр. Онда ақылға қонымсыз интерпретациялар жасалады. Бұған қатысты журналистерді қорғау комитеті бірнеше жағдайды зерттеп, Қазақ билігі заңды өзін сынаушыларды басып жаншу үшін саралап қолданып отырғандығын дәлелдейтін құжаттар жинады, дейді журналистерді қорғау комитетінің Қазақстанға қатысты өкілі. Сондай-ақ сағат айта кетейік, жақында ғана Freedom House ұйымы Қазақстанның интернет кеңістігін сұралап отырғанын сынаған болатын. Сәуірдің 18-де жарияланған Freedom House зерттеуі Қазақстандағы интернет ресурстарына үш түрлі амалмен шектеу қойылды және цензураға алынады деп жазған болатын. Біріншісі Қазақ Телеком тарапынан болатын техникалық себептер, екіншісі .kz атауын жою немесе және соңғы кездерде қудалаулардан қауіптеніп хостингтік компаниялар өздерінің шектеу қоюлары да осы тұсаулау әдіс тәсілдерінің бірі болып саналады. Оның ішінде Қазақ Телеком тарапынан жасалатын шектеулер кеңінен таралған. Мысалға, Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің ісінен кейін президенттің отбасына қатысты барлық дүние Қазақ Телеком арқылы сүзгіден өтіп тұрады. 2007 жылдың қазанында оппозициялық пиғылда делінген куб.кз, зона.кз.нет, гио.кз және инкар.инфо веб-сайттары жоғары шенді тұлғалардың телефон әңгімелерін жариялағаны үшін жабылған болатын. Бұл тұста елде интернет ресурстары оны пайдалану еркіндігіне мониторинг жасайтын қоғамдық ұйымдардың белсенділігі төмен екендігі де айтылған болатын. Әділ сөз, Интернюс және Медианет сияқты қоғамдық ұйымдар Қазақстандағы сөз бостандығы мен интернетке қатысты соңғы тенденцияларды бақылап отырады. Дегенмен де мұндай қоғамдық ұйымдар мен блогшылар қауымдастығының өзара бірлесіп жұмыс істемеуі және бір-бірінің қажеттілігін түсінбеуі Қырғызстандағы да емес, Қазақстандағы саяси белсенділіктің төмендігін көрсетіп отыр, деді Freedom House өзінің есебінде.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Осы баспасөз еркіндігі күніне орай Алматыда өткен дөңгелек үстелде де жалпы Орталық Азияның мамандары, сарапшылары, журналистер осы Орталық Азия елдеріндегі, оның ішінде Қазақстандағы баспасөз бостандығы, интернетті пайдалану еркіндігі жөнінде өздерінің алаңдаушылықтарын білдірді. Ол жөнінде жоғарыда айттық. Сондай-ақ жоғарыда айтқанымыздай, шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты баспасөзге тісін батырған жыртқыштар тізімінде де қалдырып отыр екен. Сізге рахмет. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Астанадан келіп түскен жаңалыққа қарағанда, Астанада экономикалық форум 2008 жылдан бері өткізіліп келе жатқан экономикалық форум осы сейсенбі күні басталған екен, оның жұмысы 2 күнге жалғасады. Бұл экономикалық форумда жалпы әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Біздің тілшіміз Жасұлан Көжек жаңа ғана сол экономикалық форумның алғашқы жұмыс күнінен шыққан болатын, телефон арқылы былай деп хабарлады.
Біріншіден әлемдік валюттық жүйесінің болашағы жөнінде сол ортаға салып отыр. Меніңше бұл бір ортақ мәселе деп санап отырмын өзім. Оның ішінде әрине жалпы әлем экономикасының болашағы, қандай қиындықтар, кризистен өтіп, содан қандай сабақ алған, болашақта бұндай әлі жалғаса ма деп бұл қиын жағдайлар. Көбінесе мына валюта жүйесіне байланысты. Содан кейін жалпы доллардың болашағы қандай? Бұл әлемге екінші валюта керек па? Осы бір ортақ мәселенің біреуі деп санаймын. Енді екіншіден меніңше бір қызық мәселесі бұл форумға Жак Диуф әлем ауыл шаруашылық тағам мекемесінің басшысы келіп отыр. Соған байланысты тағам жағдай қандай? Әлемдегі адамдарға бұл жете ме? Жетпесе де қандай мәселеден? Қай мемлекеттер өзінің ауыл шаруашылығын тағы да көтеріп экспортқа қандай тағам шығара алады деп сондай мәселеде қарап отыр. Соның ішінен енді айтып отырғаны, осы әлемде мына нан мәселесін айтсақ, тек қана екі мемлекет бар дейді. Ресей мен Қазақстан өзінің жаңағы орын беделін көтеріп осындай мәселе қаралып отыр.
Ал сонда азық-түлік дағдарысы, азық-түлік қауіпсіздігі ғой жаңа тағам деп отырғаныңыз, иә? Астанада өтіп жатқаннан кейін осы ретте енді Қазақстанға осы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайында бір үміт артылып отыр ма?
Бұл жерде Қазақстанның болашақ жауапкершілігі жөнінде айтып отыр. Мәселе Қазақстанның қасына көршілес елдері Қазақстанның қатты бір тәуелділігі бар. Соған байланысты Қазақстанның өзінің саясатын өзгерту керек. Сатқанда қолынан келгенше арзан бағамен сатқанды көріп отыр қатысқан өкілдер. Олардың айтуына қарағанда жалпы әлемде азық-түлік проблемасы жоқ дейді олар. Мәселе сол азық-түліктің бағасында. Соған байланысты мына Қазақстанның сатқан бағасының қайт маңызды несі рөлі бар.
Жасұлан, жаңа әлемдік бір валюта немесе ортақ валюта деген мәселеде бұл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтып жүрген әлде ортақ Еуразияда бір ортақ валюта болу керек деген сияқты бастаманың жалғасы ма, соған қатысы бар ма?
Қазақстан президенті бұл мәселені қайтып көтерді. Есіңізде болса, 1-2 жыл бұрын дефектал деп айтып еді, бір Американың долларының несін екінші атын қойып. Бүгінде бұл мәселені қайтып көтерді. Қазақстан президенті осы күнге дейін ұсынысын ол тек қана орталық Азияға емес, жалпы әлемге жаңа валюта керек деп қайтып айтты.
Ардақ тағайын, бұл біздің Астанадағы тілшіміз Жасұлан Көжіков болатын. Ол телефон арқылы Астанада осы сейсенбі күні басталып, сәрсенбіде де жалғасатын 4-ші экономикалық форумда көтеріліп жатқан мәселелер турасында айтып берді. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосында айтылған жайтқа қайтып оралатын болсақ, өздеріңіз білетіндей 1-2 мамыр күндері Алматы маңындағы Думан 1, Думан 2 ықшам аудандарында жергілікті тұрғындар осы аймақтағы бос жатқан жерлерді басып алып, өздеріне үй салып, пәтер салмақшы болғанда. Осы ретте бұл жерде қауіпсіздік күшейтіліп, полиция менен осы жерді басып алуға әрекеттенген тұрғындар арасында қақтығыста болған болатын. Кейбір хабарлар қарағанда мұнда 100-ден адам тұтқындалып, олардың бірқатары босатылған, ал кейбіріне осы сейсенбі күні әкімшілік шара да жасалып үлгеріпті. Ол жөнінде қазір біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Алматы облысында жерді басып алудың 30 қатысушысы 7 тәуліктен 10 тәулікке дейінгі әкімшілік қамауға алынды. Бұл туралы радиомызға Алматы облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Көбейхан Нұрахмет хабарлады.
1 мамырдан бастап енді сот шешімдер шығып отыр ғой. Қазіргі кезде уже 30-дан аса сот шешімі қабылдап отыр. Ол әкімшілік жауапкершілікке арест жасап отыр.
Оның сөзінше қамалғандар әкімшілік кодекстің 355-ші құқық қорғау органдар қызметкерлерінің нұсқауларын орындамау немесе талабына қасақана бағынбау бабы бойынша жауапқа тартылған. Сондай-ақ өзге де ұсталғандарға қатысты қазіргі таңда шаралар қолданып жатыр екен.
Одан бөлек төртеуі айып пұл қолданып отыр штрафқа. Сосын предупреждение, прокурорское предупреждение деген бар ғой. Ол 47 адам болған түске шейін. Сосын 145 адам жеріліп отыр. 8 адам неге мас күнінде жүрген соң әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мас күнінде жүрген сол жерде.
Бұдан былай хабарлағанымыздай 1-ші және 2-ші мамыр күндері Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерді басып алған жергілікті тұрғындар полициямен қақтығысып қалып, ондаған кісі ұсталған еді. Думан тұрғыны Мөлдір Айманбаеваның сөзінше, қақтығыс барысында полиция жасағы тұрғындарға күш көрсеткен.
Ұрып, тоқтақтап бағына келді, бұт жұтымызды шығарды. Өңкі амондар сау-сау етісе салды да, балаларды кеткілеп еркектерді. Үлкен кіші деген жоқ. Бізді жұлмалап, біз ертегісінен батыса жетеді.
Дегенмен Алматы облысының ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Көбейхан Нұрахмет бұл айтылғандарды жоққа шығарып отыр.
Ол жерде анау полицияның мен халықтың ортасында ол жерде тіпті болған жоқ. Мен айтайын дегенім, өзіңіз білесіз, ол жерде анау жердің өзінің қожайындары бар, бөлек Талғар ауданының тұрғындары. Олардың араларында бірін біріне оқылмасын деп біз соғана ғана арасына кіреміз. А одан бөлек біз оған кіріспейміз арасына. Ол жерде анау әкімшіліктің қызметкерлері, прокурордың қызметкерлері өздері халықпен сөйлесіп нетіп жатқандары сұрасы. Ол жерге біз кіріспейміз. Біз өзіміз тек охрана общественного порядка қарап тұрмыз.
Сонда ешқандай қақтығыс болған жоқ дейсіз ғой?
Иә, мен айтайын дегенім, арамызда осындай мәлімет анау біреу ана жерден өліп кетіпті, біреу мерт болып кетіпті, ана жерден біреу ұрып кетіпті деген ондай менде мәлімет жоқ ондай.
Алайда кей тұрғындардың әзірге анықталмаған ақпараты бойынша полиция мен тұрғындар арасындағы қақтығыстан бірнеше адам ауыр жарақатпен ауруханаға түскен, тіпті бір әйел қайтыс болған көрінеді. Әзірге бұл ақпарат расталмай отыр. Біз хабарласқан Талғар ауданындағы ауруханадағылар ешқандай түсініктеме бермей отыр. Мәншүк Асаутай.